брати і сестри, да не чисти днешній праздник. Би казав двоєн праздник, защото празнуваме освен неделята, която задава и темата за нашия духовен размисъл. Но празнуваме памета на изключителни личности, живяли преди хиляди и стотици и хиляди години. Днешната неделя, брати и сестри, е озаглавена 15-та неделя след възвижение на Светия Кръст Господен и е посветена като неделя на Захея. И тази неделя, между другото, е пряко свързана с събитието от миналата неделя, за което говорихме, на Иерихонския слепец. Неделя, в която отново трябва да навлезем в дебрите на един живот. На един живот, който отново трябва да стане поука за всеки един от нас. Миналата неделя навлязохме в вътрешното, духовното пространство на този слепец Вартимей, за да разберем неговият подтик. Неговият потик да вика така неистовно след Спасителя Христос: Господи Иисусе Христе, Сине Давидов, помилвай ме, грешника. Днес няма да чуем такива викове. Събитието е предадено в Евангелието по Лука 19 глава, от 1 до 10 стих. Няма да чуем такива викове, брати и сестри. И проблематиката за това, че няма да ги чуем, ще установим веднага след като се спрем на личността на този митър Захей. От изконни времена, брати и сестри, още от създание на всемира, разумът в този свят, в тази вселена, човекът неистовно се стреми по всякакъв начин да се докосне до своя Творец. Но и неистовно вътре в себе си той се стреми и желая да види своя жив Бог. Ако отворим книгата на живота, Светата Библия, ще видим, че това е бил вътрешен духовен стремеж на всички патриарси. Авраам, Исак и Яков. Това е неистовен стремеж, брати и сестри, на всички пророци, да видят своя Творец и Създател, да видят този, който ги обдари с даровете на пророчеството. Свети цар и пророк Давид, който по такъв патетичен начин изразява истината за Бога в своите псалми. А знаем, че голяма част от неговите псалми са просто пророчески псалми, които пише с ръката си цар Давид, но практически в тях говори самият Творец и Създател. Неговия син Соломон, към който Творец и Създател на всемира се обърна, искайки именно той да построи храма на живия Бог в Йерусалим. Би казал последният човек, когато Бог е удостоил да разговаря директно с него, но не и да го види. Причини много. И причините, брати и сестри, както и при нас в днешно съвремие, винаги опират до една основа – морала и духовната чистота. Ето това не се умя да разбере Соломон, въпреки че Бог го обдари с най-възвишеното нещо. Бог го обдари с небесна премъдрост. Затова и винаги казваме, че Соломон остава в столетията и хилядолетията като най-мъдрият човек. Аз винаги повтарям, че той е най-големият мъдрец, включително и за нашето съвремие. И причината, брати и сестри, е една. Че колкото стремглаво съвременното човечество се движи по пътя на своето технологично израстване, със същите бързи темпове съвременното човечество оскъднява откъм мъдрост. Всички ние живеем в този свят и виждаме простичко, че мъдрост в този свят вече не остана. А без мъдрост, брати и сестри, човешкият живот е немислимо, да се осъзнае като божествена ценност. Немислимо е да се обърнем дори към самите себе си и да дадем отговор какво сме ние в този всемир и какво е заложил в нас Твореца на всичко видимо и невидимо. Ще поменем, разбира се, и Моисей, светия пророк Моисей, който имаше неистовен стремеж и многократно молеше Бога да го види. Е да Бог го удостои там на върха на планината Синай. Удостои го, брати и сестри, но не да го види пряко, защото самият Творец му каза, че той не би понесъл, неговата човешка същност не би могла да понесе визията за съвършенството на Бога. Затова Бог го постави в една пукнатина и му показа своята слава. Отново, когато Моисей се надигна заедно с иудейският народ срещу египетската власт и робство, Бог отново по един своеобразен начин му се яви там при капината, горящата капина, показвайки му не визията за себе си, защото Бог е дух, Бог е невидим. Но показа на Моисея, както и на нас, може би всеки дневно показва, че той дори и в днешното съвремие е съпричастен на нашия живот. Съпричастен в любовта си, в своята бащина загриженост за своите чеда. Този неистовен стремеж човека да види Бога бележи своето развитие още от създаването на Адам и Ева. Та до ден днешен човека вътре в себе си желае видимо, визуално да се докосне до своя баща. Не осъзнавайки, брати и сестри, че особено съвременният човек е твърде грешен, за да бъде допуснат, да бъде пряк съучастник в грандиозната святост на небето. Питаме се тогава, по какъв начин нашия Творец и Създател се открива на човешкият род? Да, той се откри чрез много личности, десетки пророци, боговерни царе. Откри се, но не визуално. Откри се духовно, за да могат именно тези, духовните водачи на богоизбраният народ, да се умяват, брати и сестри, да водят народа в пътя на божествената истина. Ако се върне мислено там някъде в до Мамврийския дъб, там, където Авраам беше разположил своите шатри и своите стада. Там, където Авраам срещна своя Бог под формата на трима пътници, разговаря с него. Измоли праведниците от Содом и Гомора, а то се оказа, че има само един праведник. И това е неговият племенник Лот. Но Бог се откри пред него. Не откри своето божествено величие, но отново показа, утвърждавайки вярата на Авраама, че е съпричастен с живота на хората, че е съпричастен с живота на самият Авраам, отново препотвърждавайки своят ангажимент към избраният Авраам, че неговото потомство ще бъде по-многобройно от морския пясък. Така този неистовен стремеж се е вкоренил толкова дълбоко в човешкото съзнание, в човешкия вътрешен стремеж, че дори и в днешно съвремие ние в своя духовен устрем винаги се стремим да имаме, да изработим в себе си определена визия за нашия Творец и Създател. За да можем да утвърждаваме вярата си и по този начин да вървим и по пътя на своето спасение. Но Бог се откри пряко, брати и сестри. Откри се пряко преди 2000 години. Той изпрати своя единороден син, Словото Божие, премъдростта Божия, чрез който син той приключи своя замисъл. Замисъл, който тръгна от момента на грехопадението на прародителите Адам и Ева. Замисъла за спасението на човека, за връщането на човека отново на този изключителен духовен пиедестал, на който неговият Творец го постави като венец на цялото божествено творение. И ние виждаме в светите Евангелия, че сам Христос говори, че чрез Него ние визуално можем да се докоснем и до Бога Отца, Твореца на видимото и невидимо. Ако отворим Евангелието по Йоанна, още първата глава, 18 стих, няма да цитирам изключителните думи, с които Йоанн започва своето Евангелие, казвайки: в начало беше Словото и Словото беше у Бога и Бог беше Словото. В начало то беше у Бога. Всичко чрез Него стана и без Него не стана нито едно от онова, което имаше да стане. В Него, в Словото имаше живот и животът беше светлината на човеците. И светлината в мрака свети и мракът го не обзе. Но там в 18 стих евангелист Йоан казва правдивите думи: Бога никой никога не е видял. Единородният син, който е в недрата на отца, той го обясни. И отново, брати и сестри, ако отидем във второто послание на св. Апостол Павел до коринските християни, 4 глава, 4 стих, ще прочетем отново едни изключително правдиви думи. Христос, образът на невидимият Бог, т.е. вглеждайки се в Христа, ние виждаме самия Творец и Създател Бога, обясни, изяви и откри Бога. Ако отидем и отворим отново книгата на живота, която аз съм отворил, но на Евангелието по Йоанна, 14 глава, там, където самият Творец, Син на Твореца Бога, и изяви себе си като път, истина и живот, там Господ Исус Христос каза: аз съм пътя и истината и живота. И дебело подчерта, че никой не идва при Отца, освен чрез мене. Веднага след като каза тези думички, Христос отново казва: да бяхте познавали мене, щяхте да познавате и Отца ми. И от сега го познавате и видели сте го. Тоест, видели сте го в мене, отобразен в мене самия. И както по-горе в един от стиховете свети апостол Тома с недоумение пристъпи до своя учител и го попита: Господи, не знаем къде отиваш и пътя не знаем. А Христос укорно му поднесе думите: Тома, аз съм пътя, истината и живота. То веднага след това втори от неговите апостоли, свети апостол Филип, този Филип, който беше избран за апостол там, в Капернаум, в Висаида Капернаумска, веднага след избора на четиримата, по двойки братия, Симон Петър и Андрей, както и Заведеевите братия Яков и Йоан. Този Филип, който си представете, веднага след избора си насочи своя бърз ход, бързите си крачки и неистовно търсеше един свой добър приятел, Натанаил, и го намери. Намери го застанал под една смоковница на молитва. И този Филип му казва: ела, защото намерихме Месия, намерихме Господа. Натанаил, брати и сестри, твърде не повярва. Но защо Натанаил се молеше по смоковницата? Това не е писано тук в Евангелието. Въпрос на разбиране на Евангелието. И въпрос на разбиране на традицията на вярващи юдеи. Всеки правоверен и вярващ юдеин, който бил с неистовна вътрешна духовна насоченост да посрещне Месия, да измоли Месия от Бога, той заставал да отправи тази съкровена молитва само и единствено под смоковницата. Под смоковницата се отправила само тази съкровена молитва към Твореца. Затова и когато Филип се приближил и му каза: ела, защото намерихме Господа, Месия. Натанаил казал, че как от Галилея, от Назарет, може ли да излезе нещо добро? Но все пак отивайки, Христос, виждайки до далечината, го посреща с едни правдиви думи. Ето един истински израилтянин и му каза: видяхте там под смоковницата От този момент Натанаил разбра, че този, който е срещу него, не е просто човек, не е просто пророк, а е този, който може винаги да разтвори житейската книга на човека и винаги може да я прочете. А това е в прерогатива единствено на нашия Творец и Създател. Ето Христос отвори Неговата книга и само с няколко думи прочете живота на Натанаил. Когато той попита: откъде ме познаваш? Христос му каза: видях те по смоковницата. Тоест, Натанаиле, аз чух твоята съкровена молитва. И ето, Натанаиле, аз съм тук пред теб. Ти си удостоеният да ме видиш, да се докоснеш до мене. Твоята молитва, Натанаиле, вече е изпълнена. Но този апостол Филип, брати и сестри, веднага след тези случки пристъпи до своя учител, който преди това говореше за познанието на отца, и отново ентусиазирано този път го попита: Господи, покажи ни отца и стига ни. А Исус му отговори: толкова време съм с вас, Филипе, и не си ли ме познал? Който е видял мене, видял е отца. И как ти казваш: покажи ни отца? Не вярваш ли, че аз съм в отца и отец е в мене? Думите, които аз ви говоря, от себе си не ги говоря, а отец, който пребъдва в мене, той върши делата. Вярвайте ми, че аз съм в отца и отец е в мене. Ако ли не, то за самите дела вярвайте в мене. Миналата неделя се спрях на обстоятелствата, които бяха съществени за срещата на Христос с този слепец, с този ерихонски слепец. Но всички тези обстоятелства са свързани и с Захей, защото срещата с Захей е неотделен случай от целият процес на събития, които евангелист Лука отразява в 18 и 19 глави. Казахме, че Христос тръгна от област Галилея. Тръгна през град Иерихон, за да пресече мястото на кръщението Витавара, река Йордан, за да мине през област Перея и да отиде да отпразнува своята последна четвърта Пасха в град Иерусалим. Веднага при тръгването двамата брати Заведееви, които си помислиха така, както всеки юдей мислиш и продължава да мисли, че Месия ще установи едно велико Израилево царство тук на земята, на което ще бъдат подчинени абсолютно всички народи. Това беше тяхната вяра. И те счетоха, че техният учител отива, за да заеме полагащият му се трон, Израилев трон, на неговите предци. Затова и помислиха веднага за себе си: Господи, позволи ни да застанем единия Тебе отясно, другия Тебе отляво. Те помислиха за земна власт. А Христос простичко им отговори: че чашата, която той трябва да изпие, и кръщението, с което се кръщава, на тях не е дадено. И само няколко речета след това той им казва: кръщението, с което се кръщавам, и вие ще се кръстите, и чашата, от която пия, и вие ще отпиете. Но тук вече, говорейки им за тяхната апостолска проповед и за тяхното предопределено от Бога мъченичество. Ето по този път тръгна Христос, и затова през целият път, включително и влизайки в Йерусалим, ограден с множество ликуващ народ, Христос беше тъжен. Дори преди да влезе в Йерусалим, той заплака за града, за хората. Йерусалиме, Йерусалиме, толкова исках да ви побера под крилете си, като пилци под крилете си, и не ръчихте, т.е. изложихте се на осъждане. Но ето този път минаваше през един от големите градове за времето, Иерихон. И веднага след срещата с тези слепци, минавайки през центъра на Иерихон, стана и тази грандиозна среща, брати и сестри, с този началник на митарите, Захей. За да разберем защо са били толкова мразени митарите, трябва да си обясним каква е била тяхната функция. В повечето случаи те са били иудеи, но са били мразени от своите събратия, защото те събирали данъците на римската власт. Но по какъв начин? Представете си една област около град Иерихон с няколко митария, които са сключили договор с Римската империя. И Римската империя е казала: за тази област дължите еди каква си сума. Те я плащат предварително. И от този момент римската власт вече не им търси сметка какво събират. А те практически са дирали по 3 и по 4 кожи от своите сънародници. Ето така Захей стана богаташ, а не защото се е родил такъв. С нечестие, с насилие на своите сънародници. И същия този Захей, който бил малък на ръст, нисък човек, отива, за да види, защото през града ще мине той е велик проповедник, той е велик чудотворец, за който Иерихон е чул, а мнозина от жителите му са станали свидетели. Той тръгна там, за да го види, както и множеството тълпите народ, които са оградили пътя, по който той ще мине. Но преди малкия си ръст не може да случи да види нищо пред себе си. Затова и решава да подражава на малките деца, които какво направили? Качили се по високите смоковници. Като говорим за смоковница, не говорим за смокиня. Това са две различни дървета. Смоковницата е голяма, е като той е сълкъм, точно до вратата на църквата. Такова голямо дърво е смоковницата. И в момента до Иерихон има православен манастир на Захей, и той е основан точно там, където е била тази смоковница. Тя е вече изсъхнала, дънера е подрязан и е поставена под витраж. Но от издънките на тази смоковница ние виждаме там изключително много грамадни високи дървета, смоковници. И придобиваме впечатление какво е било това дърво. Захей се качва на високо, за да може от високо да види този грандиозен чудотворец. Каква е причината, брати и сестри, Захей да желае неистомно тази среща с Христос? А дали е желаял? Той се изкачи на смоковницата, за да види. Това означава, че той има вътрешен потик. Нещо накара Захей, за да отиде сред тълпата, да рискува живота си, защото живота на такъв човек не е бил безопасност. Какво би накарало един човек да пренебрегне собствената си сигурност, да пренебрегне собствения си живот и да тръгне с лакти да се опира да пробие път, за да може да види, да направи невъзможното, за да се качи на тази смоковница? Вътрешната промяна, брати и сестри, и тази вътрешна промяна в Захей не е започнала в този момент, поради факта, че Христос идва. Тя е започнала много отдавна. Започнала е, може би, години, няколко години преди това, когато, може би, същият този Захей е станал свидетел на Христовата проповед там. И в този момент започва и неговата вътрешна промяна. Промяна към придобиване отново на тази вътрешна чистота, която той десетки години в своя живот е пренебрегвал. Чистота, която единствена би могла да го приобщи към неговия Създател. Затова той изчаква. Христос идва със своите апостоли, може би посрещнат грандиозни овации. Но Христос се спира под тази смоковница и издига главата си нагоре и му казва: Захее, слез по-скоро долу, защото днес трябва да бъда гост в твоя дом. Захей не е очаквал такова внимание. И това е, брати и сестри, големият потик. Точно там той да приключи окончателно със своята духовна промяна. Да отхвърли старото в живота си и да стъпи на новото в своя живот. Преоткрил Христос като път. Той слязал веднага, поканил Христа в своя дом. И както някога, когато там, в Капернаум, Христос призова и един друг митър, Матей, Леви. И Матей го покани в своя дом, а заедно с него дойдоха и неговите колеги митъри. И там, както и тук, фарисеите, които бяха между тълпата, може би са попитали, както при Матея: защо вашият учител яде и пие с митъри и грешници? Тоест за тях това е било недопустимо. Как така ще се докоснеш до грешен човек? Тоест, те са били изпаднали в своята лична прелест на гордоумие, считайки себе си за праведници, Та налица ти, як брати і сестри, точно три глави преди това в Евангелието по Лука, в 15 глава, Христос пред тях каза притчата за блудния син, за да разберат, че все още, докато е той тук с тях, все още могат да се върнат при своя баща. Грешниците фарисеи. И им показва чрез притчата за блудния син, че отца ги очаква да ги приеме отново в своите обятия, но ги очаква пречистени, променени, с ясна визия за боговечността, а не държейки се неистобно за своята материална битийност. И там може би е имало обвинение спрямо Христа, че той отива при грешен човек. И ето тук в 7 стих ясно се казва: и всички като видяха това, че той отива с Захея за роптака, и казваха: отби се при грешен човек. А Захей застанал пред Христа и му казал: ето половината от имота си, Господи, давам на сиромаси, т.е. ще раздам на сиромасите. И освен това, ако от някого съм взел нещо несправедливо, ще му го възстановя четворно. Може би, четейки тези думи, ние в своята изкривена визия за вяра не можем да видим къде е тук вярата на Захей. Липсата на покаяние в нас отново ни подтиква да питаме: та къде тук в тези два стиха Захей се покая? Ето това е покаянието, брати и сестри. Когато заставаш ясната визия, че заставаш пред този, който ти е преподал и преподава живота, и да кажеш: Господи, прости ми, защото това е само в твоя прерогатив. А всички безумия, които съм сторил до този момент, аз ще се умея вече на изградената нова основа на моя живот да поправя. И повече по никакъв начин няма да се върна към този живот. Ето това покаяние и тази проява на вяра беше достатъчна за Христа, за да му каже: днес стана спасението на този дом, защото и ето този, когато вие мислите за грешник, е син на Авраама. Защо използва такъв прием Спасителя Христос? Да покаже Захей и да каже: той е син на Авраама. Защото всички юдеи, а знаем в споровете с Христа, когато той ги укоряваше за тяхното нечестие, как те се извиняваха, сърдиха се, казвайки: та кой си ти, ние сме чада на Авраам. А Христос им казваше, че от тези камъни, които ги заобикалят, Бог би въздигнал чеда на Авраама. Но вие, които считате себе за такива, не сте достойни да бъдете подражатели и носители на името на своя праотец. И 10 стих Спасителя подчертава нещо много важно, казвайки: понеже син човечески дойде да подири и да спаси погиналото, т.е. да потърси всички тези паднали човешки създания, които са останали вече без сили да се борят за себе си, но неистомно желаят да придобият Бога, да придобият вечността. И ето Христос простичко им каза, че Той е дошъл именно за такива хора, да спаси тези, които считат себе си за погинали. Защото този, който счита себе си за погинал, брати и сестри, той може да се покае пред лицето на Бога. Той може да устрои вътрешното си духовно аз и да бъде пряк, истинен изявител на съвършенството на вярата и на божествената любов. Ето това е великото, грандиозното отношение, което Христос показа спрямо грешния човек. Какво видя Спасителя Христос, за да се спре под тази смоковница, за да издигне главата си и да погледне към Захея? Какво видя Христос, брати и сестри? Христос видя недъгавият Захей, недъгавият в духовно отношение Захей, падналият Захей, този Захей, който не изграждаше живота си на основата на гордостта, а който искаше да стане, за да застане пред своя Творец и не можеше. А Синът Божий и Господ Исус Христос му показа великата любов, великата любов на небето. Той се пресегна и го вдигна. И не само го вдигна, но му показа, че той също е духовен, също е достоен да стане жител на небесното царство. Грехът на Захея беше измит от неговото покаяно чувство. А смоковницата стана този велик постамент на неговата духовна обнова. Ето половината от имота си, Господи, давам на сиромаси. Това са малките стълбички, по които, вдигнат от Христа, Захей се умя да се изкачи, за да стигне до този височайш постамент на своята духовна обнова. И тук е редно, брати и сестри, да се запитаме, особено в днешното съвремие, има ли всеки един от нас своята лична смоковница? Личната смоковница, на която той желае да се качи, за да види Христа. Ние до толкова сме затънали в блатото на собствения си живот, а и толкова много сме затънали в това блато, че е немислимо по някакъв начин да излезем. Но ние вярващите, които живеем сега минутно с упованието в промисъл на Христа спрямо нашия живот, би трябвало да сме наясно, че и в днешното съвремие Христос има властта да ни преподаде тази символична духовна смоковница, на която можем да се изкачим и която може да стане реален постамент за нашата лична среща със Спасителя Христа. Ето на това се опитва да ни приучи или най-малкото да ни накара да мислим в тази посока днешният неделен ден. Да съпоставим своя живот с този на Захей. Да, ние не сме митари, но дали не сме по-жестоки и от митарите от древното съвремие? Затова е толкова важно за църквата да ни потикне чрез този кратък евангелски текст и събитие да достигнем до своята лична духовна смоковница. Знаем, че ние се опираме на два основни постамента, от които черпим съвършеното божествено знание за собствената си промяна. Това е Светото Писание, брати и сестри, Словото Божие, но и Светото Предание. Какво ни говори Светото Предание за тази личност, за този митър Захей? Евангелието нищо не ни казва. Какво се е случило в последствие с тази личност? И ако се опираме само на Словото Божие, няма откъде да разберем. Но преданието, брати и сестри, ни говори. То ни говори, че след възнесение Господне, Захей дотолкова бил укрепен в своята вяра към Христа, че заслужил епископското място на Керси и на Бери в Галия. Той е станал галийски епископ под името Амодур. И преданието ни говори за тази изключителна жена, света Вероника, която по пътя на страданието подаде кърпа на Христа, за да избърше кръвта от лицето си. Тя била именно съпруга на този Захей и била спътница в неговото последващо служение на хората. И преданието отново ни говори, че този епископ, свети Амодур, имал в Рим една изключителна среща със свети апостол Петър, от който получил безценни съвети за епископското служение. Умира в Ласеобрер, където и бил погребан. Но днес, брати и сестри, ние празнуваме едни три светозарни светители, които светят на духовният небосклон на православния свят. Три светителите: свети Василий Велики, свети Григорий Богослов и Йоанн Златоусний. Три личности, които живеят сравнително по едно и също време, но светителствуват на различни места. Свети Василий Велики умира в 379 година на своя кесарийски престол. Т.е. говорим за Кападокия. Свети Григорий Богослов умира в 390 година в унаследеният имот къща от баща си, епископ на град Назиан. Свети Йоанн Златоуст умира в 407 година като архиепископ на Константинопол, на Цариград. Какво свързва тези три велики личности, чието паметни, между другото, празнуваме по-отделно? Т.е. има дати, на които се празнуват, ето, например, на 25-ти този месец празнувах паметта на свети Григорий Богослов, на 1 януари на свети Василий Велики. Защо е трябвало да се установи от църквата един празник, в който те да се честват като три светители? Поради това, че веднага след техните кончини, особено в Цариград, много от християните започнали да се идентифицират, т.е. те казвали: ние сме Василиеви, т.е. наш отец е Василий. Други се обявявали за григориани, т.е. за последователи на свети Григорий Богослов. А трети били последователи на Йоан Златоуст. И от тук между тези три духовни течения практически се заформил един спор. Кой от отците е по-голям? И имайте предвид, че този спор не е година, две, три, столетни спорове. Ето, може би това е наложило тези пребиваващи в светостта си пред лицето на Бога светители да се явят на един епископ Йоан Евхаитски, митрополит, т.е. на Евхаита, митрополит на Евхаита. Му се явили и му казали да отиде в Цариградската патриаршия и да убеди патриарха да установи празник, в който и тримата равнопоставено се празнуват като светители на Светата църква. И така Цариградска патриаршия, за да потуши тези безумни спорове, практически установява на 30 януари 1076 година за първи път християните да празнуват паметта на светите три светители. Свети Василий Велики, свети Григорий Богослов и свети Йоан Златоустни. Три личности, брати и сестри, които са ни оставили изключителни трудове, върха на богословската мисъл. Върха на богословската мисъл. Веднага след празнуването празника на свети Григорий Богослов се заформиха едни писания, няма да казвам къде, да се изтъкне заслугата на свети Григорий Богослов. А някои запитали се, брати и сестри, че тази грандиозна личност, която е поддържала едно изключително дълбоко духовно приятелство с свети Василий Велики, та те двамата завършват заедно философското си обучение в Атина. Живеят в една църква, Каппадокийската църква. Свети Григорий Богослов, който едва ли не бил принуден от баща си да стане духовник. По същия начин, едва ли не и то необходимост, бил принуден да застане в един момент на архиепископската катедра на Цариград. И аз тук на 25-ти проповядвах отново от Амвона за празника. Имахме и литургия. Когато той отива в Цариград, защото всички, като си кажем архиепископ на Цариград, и веднага в съзнанието ни изниква една лъскотия. Ама лъскотия, да ви кажа. Както и сега, като чуете думата президент и министър-председател, Бог знае какво ви се върти из главите. И той е правдиво, между другото. Но тук нямате основание да мислите по такъв начин. Той отива в Цариград, който е бил превзет тотално от арианската ерес. Дори не е имало къде да служи. Всички храмове са били ариански. Затова установява молитвен кът в един частен дом и там започва да служи света литургия. И знаете ли, за няколко години той успява да върне Цариград в пътя на истината. Чрез грандиозното си слово. И не само. И сега има блестящо риторично подготвени хора, но които нямат веровия живец вътре в себе си. А всичко това, което свети Григорий Богослов е поднесъл на жителите на Цариград, го е поднесъл не само като висша богословска риторика, а го е поднесъл и като начин на свой личностен живот. Ето, това е най-добрият инструмент, чрез който може да се покаже Христос. И аз за това съм говорил изключително много от този анвон. Свети Григорий Богослов веднага след като възстановява истината в Цариград, подава своята оставка и се отказва от архиепископския престол. Казвам ги тези неща, защото иначе много патетично мислим, когато четем за него. Защо се отказва от архиепископския престол? Положен грандиозен труд. Знаете ли защо? Защото е бил отвратен от живота на тогавашния епископат, които на 99% са били ариани. И по никакъв начин не е желаял да влиза по какъвто и да е повод в някаква колаборация с тях. Ето за това се отказва. Връща се в родния си град Назиан и известно време бива епископ на Назиан до избора на нов епископ там. Казвам ви за свети Григорий Богослов, за да видим един християнски морал, който морал трябва да присъства в живота на всеки един, който си позволява да нарича себе си християнин. Без този морал никой от вас, включително и мен, не може да нарече себе си християнин. И ако продължава да се нарича, прави осъдителен грях пред лицето на Твореца. Всеки един християнин трябва да се умява да изповядва Христос със своя живот. Вита калерици, евангелиум попули. Така са казали древните по времето на живота на тези изключителни личности. Живота на клирика, евангелие за народа. Но ние винаги трябва да се умяваме да разширяваме тази мисъл и да разбираме, брати и сестри, че живота на всеки един ученик Христов, а всеки, който е станал християнин, вече е станал и ученик на Исуса Христа. Той трябва да изповядва своя учител и осветител на душата със своя собствен живот. Свети Василий Велики, един грандиозен богослов, който в един съвършен труд изяснява проблематиката за Светата Троица. Свети Йоан Златоуст, брати и сестри, най-съвършеният боговдъхновен толковател на Словото Божие. И сега православната църква, каквито и толкования да има след неговия живот, те почиват на трудовете на Свети Йоан Златоуст. Десетки томове. А самият Йоан е наречен такъв. Той имал такъв благ език, когато проповядва по площадите на Цариград, че много често майки се провиквали и казвали: златни ти уста. И от тук фактически църквата му е наложила този епитет. Златоусний. Свети Йоан Златоусний. Грандиозни личности, които особено на фона на днешния празник и на едно грандиозно обръщане на един живот на митрия Захей, трябва да ни покажат нашата лична истина и нашият личен път за спасение. Ще завърша, брати и сестри, с едни прекрасни думи на един изключителен човек, отец на църквата. Който е съумял само с четири думи да ни преподаде каква е истината на християнската ни вяра. Знаем, че за християнството в тези 2000 години са изписани толкова много трудове, да не говорим трудовете на тези три личности, до които даже не сме се докоснали, но които, между другото, са оставили такава червена линия в живота на християнската църква, незаличима. Но един друг отец, който живее почти по същото време, 400-та година, Бажени Аврели Августин, епископ Хипонски, отец на Западната църква, той ни дава знание за християнството, т.е. какво е това християнството, само с четири думички. Одизе дрорес, дилигере ерантес. Мрази заблудите, но обичай заблудените. Ние поставихме живота си в коренна противоположност на това изискване. Ние живеем живота си, брати и сестри, поставили го на основата на заблудите. Имаме невероятната способност да мразим всички инакомислещи отвън. Ето за това трудно можем да се наречем християни. Мрази заблудите, но обичайте заблудените. Това ни учи Аврели Августин. И ако даже знанието за християнството ни легне само върху тези четири думички, като лична промяна на нашия живот, бъдете убедени, че Бог ще ни дари с вечност. Дори и един текст да не сме наизустили от Светата Библия. Честит празник!